fiid waxaan wanaagsanahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 20-ka bisha August ee sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a ammaanka magaalada muqdisho oo aada kor loogu qaaday.
dowladda soomaaliya ayaa maanta adkaysay ammaanka caasimada muqdisho iyadoo wadooyinka muhiimka ee magaaladuna saaka xilli hore la dhigay ciidamo ka tirsan kuwa amniga. ilaa kala duwan ayaa u sheegay v o a ee wafdi ka socda dowladda sacuudi carabiya maanta ay soo gaareen magaalada muqdisho, kuwaasi oo tagay xarumo dowladeed oo muhiim ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijka amuraha maraykanka oo ku saabsan shirweynaha xalay xisbiga dimuqraadiga uga furmay magaalada chicago.
tim wallas waxaa la filayaa inuu hadlayo maalinta arbacada, kamala harrisna waxay iska jool tahay inkastoo waxba dhici karaan maalinta ugu dambaysa khamiista. waxaase ka horeeyo madaxweynihii hore barack obama iyo xaaskiisi iyo bill clinton iyo hillary clinton oo iyaguna ay hadlayo maalinta isniinta iyagoo isniintii shalaba iyagu hadlay.
qodobadaasi weliba kuwa kala soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. madaxweynaha waddanka masar cabdifataax asiisi iyo weliba xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta ku kulmay magaalada kaahira si ay uga wada hadlaan sidii hore loogu sii wadi lahaa wadaxaajoodyada xabad joojinta ee kasa, sida ay sheegtay madaxtooyada masar. siisi ayaa ka digay khatarta dagaalka qasas inuu ku sii fidi karo gobolka si ay adag tahay in la qiyaaso, waxaana sidaasi sheegtay madaxtooyada dalka masar oo sidoo kale intaasi sii raacisay in xabad joojinta qasa ay tahay inay noqoto bilowga aqoonsiga dowladda falastiin iyo weliba hirgelinta halka laba dowladood oo darisa, maadaamabay tani ay idhaahdeen ay tahay damaanadda asaasiga ee xasiloonida gobolka. waa booqashadii sagaalada blinken uu ku tago bariga dhexe 17-kii Oktoobar iyo weliba dagaalkii ka dambeeyey ee hadda qasa ka socda. booqashada masar ee kadib ayaa waxaa blinken uu ambabixi doonaa dalka qatar, halkaasi oo uu kula kulmi doono amiirka dalkaasi qatar sheekh tamiim bin xamed atani. qatar ayaa ah goobta wadahadallada xabad joojinta ee toddobaadkii hore dhacay. washington ayaa soo bandhigtay soo jeedintii u dambeysay usbuucii hore, waxaana blinken uu isniintii shalay sheegay inuu kulan wax ku oola la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu, kaasoo ii xaqiijiyey buu yidhi in israa'iil ay aqbashay soo jeedin isu soo dhoweynta ah, ayaana uu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku. booliiska dalka kenya ayaa maanta bilaabay baadigoobka nin ay sheegeen inuu qirtay inuu dilay 24 haweena, kuwaasoo uu jarjaray islamarkaana iyadoo uu xabsiga ka baxsaday kaasoo ku yaalay waa xabsiga uu ka baxsaday magaalada nairobi, waxaana ninkaasi la tilmaamay inay weheliyeen ama ay la socdeen 12 qof oo kaloo maxaabiis ah. kalines jumaysi oo 33 jir ah oo ay booliisku ku tilmaameen inuu yahay dhiigii caba maskaxda ka xanuunsanaya ayaa la helay bishii hore kadib markii la helay meydada si xun loo googooyey oo laga helay meel qashinka lagu daadiyey goobtaasoo ku taala magaalada caasimada ee nairobi. afhayeenka booliiska kenya rasila unyango ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay inay socdaan baaritaano iyo weliba howlgallo ballaaran oo lagu soo qabanayo 13 qof ee la tuunsan yahay. booliiska ayaa waxaa kaloo ay sheegeen inay ogaadeen in xabsiga laga baxsaday kadib markii ay askartu abaara 5-tii subaxnimo tegeen qolkii lagu xidhnaa xilligii quraacda. dadka baxsaday ayaa ahaa jumaysi iyo weliba 12 qof oo kale oo ay booliisku sheegeen in ay u dhasheen dalka eritreya, kuwaasoo u xidhnaa iyaga oo dalkaasi sharci darro ku soo galay awadeed. saldhigga booliiska laga baxsaday ayaa ku yaala xaafadda gigiri ee suuqa weyn ee nairobi, halkaasoo sidoo kale ay ku yaalaan xafiiska qaramada midoobay iyo weliba safaarada kala duwan. ugu dambeyntiina ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay aroornimadii hore ee maanta kadib markii Israa'iil ay duqaysay dugsi ay deganaayeen dad reer Falastiin ah sida ay sheegeen maamulka Falastiiniinta shaqaalaha difaaca madaniga ah iyo walow mutadawiciin ayaa la arkay iyaga oo baaraya burburka dhismaha dugsigaasi oo lagu magacaabo Mustafa Xaafid oo ay Israa'iil duqaysay kaasoo ku yaala galbeedka magaalada Qasaas sida ay uga soo saaraan meydadka ama wadadka halkaasi ka badbaaday haday jiraan afhayeenka difaaca madaniga ah ayaa yiri dugsigan waxaa ku jira ku dhawaad 700 qof oo barakacyaal ah halkana kuwaas oo ku sugnaatan iyo markii uu dagaalku bilaabmay bilowgii waxaa sheegay wiil ku dhawaad 10 qof waxaana dad tira jira dad aan weli la leeyahay oo ku hoos jira burburka militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu cirku ay duqeyeen dagaalyahanada Hamas ee ka hawlgala xarunta taliska iyo waliba kontroolka oo ku dhex taala dhismaha dugsiga magaalada Qasa halka Hamasna ay beenisay sheegashada Israa'iil dhegeystayaal qodobadii wararka ugu waaweyna waa nagaynta haatanow diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida waxaan wanaagsan ayaan dhammaantiin bay idinleeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay ciidamada Soomaaliya ayaa maanta adkeeyay ammaanka caasimadda iyadoo meelaha qaarna isu socodku waadka wafdi ka socda dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta soo gaaray magaalada waxaanay tageen xarumo ay dowladda ah oo muhiim ah sida xeryaha ciidamada xoogga ee Soomaaliya warbixinta waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dowladda Soomaaliya ayaa maanta adkeysay ammaanka caasimadda Muqdisho iyadoo wadooyinka muhiimka ee magaalada Saake xilli hore la dhigay ciidamo ka tirsan kuwa amniga ila kala duwan ayaa u sheegay VOA ay wafdi ka socday dowladda Sacuudi Carabiya maanta ay soo gaareen magaalada Muqdisho kuwaasi oo tagay xarumo dowladeed oo muhiim ah wafdigan ka socday dowladda Sacuudiga oo faafaynaysa ka bixin dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay taageero siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wafdigan ka socday dowladda Sacuudi Carabiya ayaa kulamo la qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil amni waxayna tagaan xarumo ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA ay wafdigan Sacuudiga maanta soo gaaray Muqdisho ay taageero siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka oo taageero ka hela dowlado kala duwan ayaa la sheegay in Sacuudiga hadda siinayaan taageero dhanka maaliyadda ah inkastoo tafaasiil aan laga bixin nooca taageerada inta uu leeyahay haddana si weyn ayaa maanta looga dareemay hakadka gala isku socodka magaalada iyadoo ciidamada amniga la dhigay badi caasimadda Muqdisho wadooyinkooda muhiimka ah inkastoo dowladda Soomaaliya weli waqti tafaasiil aysan ka bixin haddana ila kala duwan ayaa u xaqiijiyay VOA in wafdiga Sacuudiga maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ay hadda taageero siin doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa xalay ka furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois iyadoo ay ka hadleen mas-uuliyiin badan oo xisbigaasi ka tirsan waxaana habeenkii koowaad ee diiradda lagu saaray doorka xukuumadda Biden ay ka qaadatay wax ka qabashada caqabadihii dalka soo wajahay 4 sanadood ee u dambeeyey iyo weliba kaalinta hoggaamineed ee madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Harris oo iyadoo haatan xisbigu uu sharaxay in ay u tartanto jagada madaxtinimada saare ila nuur ayaa inoo haysa warbixin ee VOA ka qortay furitaankii shirka iyo weliba nuxurka khudbadii halkaasii laga jeediyay waxyaabaha ay daarnaayeen
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee xalayta ka furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois dadkii xalayta ka hadlay waxaa ka mid ahayd Hillary Clinton oo khudbad dheer ka jeedisay waxaana ay soo qabatay xilal kala duwan iyadoo ahayd musharraxa xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeday ee Donald Trump uu kaga badiyay doorashadii madaxtinimada ee November 2016 Hillary Clinton qodobada ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xoojinta midnimada oo ay sheegtay in haatan aad loogu baahan yahay iyo guulihii uu gaaray maamulka Biden iyo muhiimadda ay leedahay in xisbigoodu talada sii hayo sida ay sheegtay in hore loo sii wado hanaanka xuquuqda aasaasiga ah iyo xornimada xisbiga dimuqraadigana waxay ku adkaysay isku duubnaan iyo inaanay waxba kala harin dadaalka ay ku guuleysan karaan doorashada soo socota waxaa kale oo ay xustay dadka ku mudaharaadayay agagaarka goobta shirweynaha lagu qabanayay kuwaasi oo ka soo horjeeda dagaalka ka soconaya qasa madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna jeediyay khudbad laga dheehan karo in uu ku soo afmeerayay hanaankiisii siyaasadeed ee muddada dheer soo socday. Biden waxa uu bogaadiyay xulashadiisii uu 4 sanadood ka hor sameeyay ee ahayd inuu Kamala Harris u doortay ku xigeenkiisa iyo shaqooyinkii ay qabteen intii ay xafiiska joogeen oo uu sheegay inay kaalin weyn ku lahayd. Ergooyinkii shirka ka soo qayb galay ayaa ku dhawaaqay inay Biden jecel yihiin, isaguna wuxuu sheegay inuu jecel yahay, waxaana uu galay khudbad soconaysay muddo ku dhow 10 daqiiqo oo uu si weyn ugu qaadaa dhigay waxqabadkii xukuumaddiisa ee dhinacyada kala duwan sida isbeddelka cimilada, dhaqaalaha iyo qodobo kale oo doora. Harrisna waxa uu ugu yeeray inay tahay saaxiibkiisa dhow, waxaana uu intaasi ku daray inuu la shaqaynayo isaga oo dadweynaha Mareykankana u sheegay inuu u soo shaqaynayo 10 sannadood ee noloshiisa ugu fiicnaa. Ugu dambeyntiina xisbiga dimuquraadiga iyo codbixiyayaasha Mareykankaba wuxuu kula dardaarmay inay doortaan Kamala Harris. Kamala Harris oo ah haweeneyda haatan haysata taageerada ugu badan ee xisbiga dimuquraadiga ee doonaysa inay u tartanto musharaxa madaxweynaha ayaa iyaduna khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedisay shirweynihii xalayto. Harris waxa ay ku nuuxnuuxsatay qodobada ay ka mid yihiin xuquuqda madaniga ah, wax ka beddelka iyo horumarinta cadaaladda, xuquuqda muwaadiniintu ay u leeyihiin codaynta, sinaanta iyo weliba waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda Biden. Mas-uuliyiin badan oo miisaan culus ku leh xisbiga iyo dalka Mareykankaba ayaa xalayta ka hadlay furitaankii shirweynaha ee xisbiga dimuquraadiga ee xalay.
Wagagdiistayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi ay V O A ka diyaarisay maalinta koowaad ee furitaanka shirweynaha xisbiga dimuquraadiga. Aqalka golaha sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga dooday saameynta dhaqaalaha Soomaaliya uu ku yeeshay maqnaanshiyaha lacagta shilinka Soomaaliga iyo weliba muhiimadda ay leedahay in xilligan Soomaaliya laga sameeyo amaba loo sameeyo lacaga cusub oo u gaara taasoo dabooli karta baahida loo qabo isticmaalka shilinka Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayay uga doodeen duruufaha adag ee ka dhashay maqnaanshaha shilinka Soomaaliga iyo qaabkii iminka loo sameyn lahaa lacag uu dalku leeyahay. Kulanka uu shirgudoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare Senator Ibraahim Owgaab Cismaan, kaasoo ka warbixiyay taariikhda lacagta shilinka Soomaaliga, heerarka ay soo martay iyo hadda heerka ay taagan tahay.
Magaca shilinka waxa uu baxay sanadkii 1921 xilligii uu gumaysigii Ingiriiska uu meel mariyay, gaar ahaan gobolada waqooyi oo uu ka talinayay, laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii December sanadkii 1962. Xilligaas laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii December sanadkii 1962. Xilligaas bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaashi ah oo ka kooban 5 shilin, 10 shilin, 20 shilin iyo 100 shilin. Isbeddelkii labaad waxaa shilin Soomaaliga lagu sameeyey 1975 ilaa 1979, xilligaas oo mar kale dib loo daabacay ama loo cusboonaysiiyey lacagtii hore, balse sanadkii 1983 ayaa daabacay 10 shilin xaashi ah, iyada oo 1989 la daabacay 500 shilin oo markii ugu horreysay. Ugu dambeyntii 1991 ayaa la daabacay lacag 1000 shilin ee isku taala, waxaana noqotay tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daabaco abid. Caqabadaha hortaagan dib u soo celinta shilin Soomaaliga, jiritaan la'aan shilin Soomaaliga cusub, lacagta shilin Soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah Soomaaliya waa lacagtii la isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasoo aysan jirin lacag cusub oo beddeshay tan iyo sanadkii 1991.
Senator Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa isna ka hadlay duruufaha ku hor gudban in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Waxaan u malaynayaa teeramkii hore ayay ahayd markii IMF-تا هاي نوع برقريسة العكا فتك مليانة وإنغانا نالك الربو إنان صدن يحوغا استدحنا إلاحي اللي غانا ويسوجي تميسي ويسعوتي الرنتاسي سلعكا الله طابعه لكن العكا دابي عستي إذا كالية ونطدواتك مليان ما هنا دون شكا لو هنتي كوها ربي سنة ويسكجران ودقنقل كذا يو دلك دقاله السحطاء قيبك تايلانو adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato bedelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyada ka jira xagga daabacada lacagta lacagna iska daabacato kaliya lagu ma ogola marka waa inaad $1 hadaad hal shilin daabacayso oo lacagta Soomaali shilin Soomaaliga bedelkeeda lacag adag waa inaad meel dhigataa ama dahab ah marka taa waa kala unduruufahaas ku gadaaman hayeeshe anaga miisaaniyadeena ilaa hadda xuk salaysan taa $1 laba kun iyo shan iyo tobankii baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo dollar ogolaaday wuxuu xilliga ka dambeeyay miisaaniyadda dalka waxay ku saleysan tahay oo buddhigu ah waa dollarka lagu qaadaa dollarkayna maxaa la yiraahdaa miisaaniyad ku tahay shilin Soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtamo dhaqaale ahaan ma jiro inkasta oo reedka shilin Soomaaliga أو سن إسبت بدلين أو هنتي ثابت يعني مركز الله في شد ولا ذا بدنا عدوم كه شن سامالي جينا تعبان كه هاي آل سمة بتبدلوا هل ميلو أو يسكت جوا
سنة ترديق حسن أيه دنك إذا كور بحسي أهمية إلى هذا هاي إن الضابع العق عصب أو سامالي يجي على تو
أهمية العق إلى هذا أول بعيا أو العق أهمية إلى هذا هاي الصرف كحكي سكرته وحي آد مهم وقصة هاي دقائق lacaga oo qofku wuxuu helayaa in uu markuu wax iibsanayo uu lacag u sarifan karo taas hore Soomaaliya markuu waxay lahayd tajab badan ay lahayd oo sarifka xaqiisa ka caawinaysay inkastoo hadda wararka soo gaaray ay sheegeen in 20 kun la soo wado 20 kun halka dollar waxa ma dhaafto waay markuu qofku wax iibsanayo haduu 20 kun u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yahay waxa laga yaabaa inuu u baahan yahay 20 kaas inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado marka waxay caawinaysaa hadii uu sarif la helo in uu sarifki fududaado waxa kale shaqo abuur u tahay hadda waxa xiran oo kale aan shaqeynaynin oo lacag qalaad kaliya isku bedela qaybihii suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaab isku yimid waxa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa badeecada iyaduna dhiirigelinaysaa waxay kordhinaysaa suuqa badeecadaha kala duwan iyaduna kordhinaysa hadii la helo waxa kale caawisaa waagii hore waxa jirtay bangiga kaydka ee bangiga ganacsiga kaydka Soomaaliyeed oo lagu keydsan jiray dadka lacagtooda ku urursan jiray hadda waxay noqonaysaa dollar kala mar maalin walba meel u taagan yahay kayd oo bangi ma gali karo marka xagga kaydkan way u fiican tahay
wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya waxa meesha ka baxay isticmaalkii lacagaha shilinka Soomaaliga taasoo marba marka ka dambeysa sii dabar go'eysay waxaana hadda dalka laga isticmaalaa intiisa badan lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
ogiyaa arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isagoo ku sugan magaalada Tel Aviv ee saacadii dambe isniintii shalay sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu aqbalay hindisa Mareykanka uu galwadeenka ka yahay ee lagu rabo in heshiiska xabadda lagu joojiyo lagaga gaaro dagaalka qasa isla markaana haatan ay Hamas u taalo inay aqbalaan hadda waxay la taalaa Hamas inay si la mid ah sameeyaan kadib iyadoo garab laga helay dhexdhexaadiyeyaasha Masar qadar iyo waliba Mareykanka si la isugu yimaado oo hanaanka loo dhamaystiro ayaa Blinken uu sheegay wafdiyeernada inkastoo aanu soo hadal qaadin tabashada ay qabaan Hamas in laga hadlay militariga Israa'iil ayaa shaaciyay in meydka lix qof oo ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa laga soo saaray qasa booqashadiisan sagaalaad ee Blinken ee uu ku tegay Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaalku qasa ka bilaabmay bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ayaa imanaysa iyadoo Mareykanka Masar iyo waliba Qatar ay doonayaan inay dhammaystiraan heshiiska xabadda lagu joojinayo isla markaana lagu soo deynayo lahaystayaasha kaasoo dhex mara Israa'iil iyo waliba Hamas kadib markii uu ka baxay Israa'iil ayaa uu jeestay dhinaca dalalka Qatar iyo waliba Masar si uu halkaasi ugu sii yeesho wada xaajood iyo dheeriya Mareykanka ayaa sii waday hindisaha uu garwadeenka ka yahay intii lagu guda jiray wada xaajoodyada xabadda joojinta ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Dooxa. Doodaha ayaa lagu wadaa inay dib uga bilaabmaan magaalada Qaahira toddobaadkan. Blinker ayaa sheegay xataa haddii Xamaas ay aqbasho heshiiskan ay weli jiraan, arrimo cakiran oo u baahan go'aan adag oo ay qaataan hogaamiyaashu, walow aanu si gaar ah u tilmaamin. Weligay Cismaan u dhiibin ayaanu Blinken idhi mar la weydiiyey in waqtiga la qaatay heshiisku uu dhammaan doono. Waxaanu kulan foolka fool ah oo qaatay muddo 2 saacadood iyo baran la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Afayeen u hadlay xukuumadda Israa'iil ayaa u sheegay warfidiyeennada Isniintii in Netanyahu uu si adag u taagan yahay mabda'a ah in ciidamada difaaca Israa'iil ay sii wadi doonaan joogitaankooga marinka Philadelphia ee xuduudda u dhaxaysa marinka Qasa iyo weliba Masar si looga hortago, buu yidhi, waxa ay ku tilmaameen soo laabashada Xamaas iyo hubka dilaaga. Xamaas ayaa hore ugu eedaystay Netanyahu inuu yaraysanayo dadaalada dhexdhexaadiyaashu ay wadaan. Saami Abu Suhri oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Xamaas ayaa ka soo horjeestay sheegashada inay jiraan calaamado hore u socda kadib 2 maalmood oo wada xaajoodyo ah oo ka socday Qatar oo ay ahaayeen kuwa aan muuqan. Waxaa sii kordhaya hannaanka degdega ah ee lagu doonayo in heshiiska lagu gaaro, iyadoo cabsi laga qabo in gobolka uu ku fido haddii Iiraan iyo weliba xulafadeeda Lubnaan ee Xisbullah ay kaga argoostaan Israa'iil ee dirkii sarkaalka sare Xisbullah ka tirsan ee ka dhacay Beirut, iyo weliba hogaamiyaha siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh ee dilkiisu ka dhacay Dahraan. Israa'iil ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka Beirut, balse ma aanay sheegan in midkii Dahraan ka dhacay, inkastoo si weyna loogu malaynayo inay fulisay. Meydadka 6 la haystayaala oo ay ku jiraan 5 qof oo hore loo shaaciyey inay dhinteen ayaa laga soo saaray Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Qasaab. Militariga ayaa sheegay in howlgalkan ay fulisay hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shinbeet. 6 qof ee la haystayaasha ayaa ka mid ah 250 qof ee afduubeen kooxdii weerarka ku qaaday xadka 7-dii bisha Oktoobar, iyo halkaasi ama weerarkaasina ay ku dhinteen ilaa 1,200 qof oo u badnaa rayid, halka weerar rogaal celis oo Israa'iil ay qaadayna ay ku dhinteen in ka badan 40,000 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo u badnaa haween iyo caruur, oo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhimashadaasi ay ku jiraan kumanaan ka tirsan ururka Xamaas oo ay halkaasi ku dileen. Xuseen Axmed Saalax waa orodyahan reer Jabuuti ah oo ku magacdheer Axmed Saalax isla markaana ka fadhiistay orodka ayaa orodyahan reer Jabuuti ah oo magac weyn ka sameeyay amaba ku yeeshay koobkii orodka lagu qabtay magaalada taariikhiga ah Hiroshima ee waddanka Jabaan sanadkii 1988, isagoo galay kaalinta koowaad, sidoo kalena orodkii lagu qabtay magaalada New York sanadkii 1988, sidoo kalena qaaday bilada silfarka, iyadoo kasoo galay dhinaca militariga orodkaasi oo sidoo kale 3 jeer qaaday koobka orodka militariga adduunka intii aan la joojin. Waxaanu haddaba waatan Axmed Saama Xuseen Saalax uu uga warramay V O A xilliyada uu soo maray iyo weliba waxyaabihii uu ka xasuusto oo ay ka mid tahay in xilliga uu tartanka ka qayb gelayay waddankiisa la garan waayo maadaama xilligaasi uu 7 jeer waddanku ahaa. Waxaa wareysiga la yeelatay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
Mahadsan tahay Sagal. Ciyaaraha Olombigu waxay kaga duwan yihiin ciyaaraha kale oo dhan, waa adduunka ciyaaraha ugu weyn weeyaan. Waxa kale oo dhan way ka horreeyaan. Meedayda aad qaado iyo qaybgaliska aad ka qayb gashaba wax aad ilaawi karta waayo ma aha, waayo wax ka dambeeyaana jirinba oo dee ciyaaro ahoo ka hadhan hadiid halka. Waxay xasuusiyaan waddanka aan uga qaybgalay Jabuuti aan ka imiday, waayo had iyo jeer waxaad ka fikiraysaa naftaada, kama fikiraysid, waxaad ka fikiraysaa waddankaaga.
Marka adi bilowgaagi orodka dhinaca militari ka yimid?
Dhinaca militari ka yimiday, dhinaca militarigu oon garla garanaynin inaan ahay dee mataqaanaa dee orodyahan dee qofka warabana baaraabaana qoladan buudda baana iyaan ahay lay qoray dee qof qoladan buudda cirka ka soo dhacayso ma orod baa loogu talagalay? Ha, barashid barasuudkii unbaan mataqaanaa ninkii aan idhi halkii qoladii kasoo horreeyey oo adaladii soo qaatay oo oodkii aad barasuudkaaba yaa lagu bartay kolkaana gaalan aan haysatay ninka Albert la yaqaan hayso diyaarada waanii kuu sheego 2 goor bay noqotaa, 6 qof bay qaadaa, 30 bay daadisaa 30 sodonkii hore kay daadisay markii ugu horeysa iyo 3 laga daba daadiy صدق كي هرو او رفانا يأيان انا قول دعا دعاين انا دعا دعاين كو بيكي دبار وانتب ديدي انا ادنا اللاتي من دوبتو كو بوك ايسي اسكي دعا دعاي ايا من دافر
مركا ها عيدن كاد هايد مركا ميل باليدين كياني راعي هرا كدن بيسين ايق بات دافت حالكا بالاقا
حالكا بالاقا قابقالكا بايدي متغانا البر ليو كرتنها oo aga de francisco nafi haystay ninka ku qaba wiilin kan iyo ne qatar weeyaan hal qado atletiga lugay halka la rabur kale urta militariga ay wada li ku fidmo liga bajojiba saddex qor ka badii iska jirta saddex raag oo hadda daadi armeega waxa ba tahay in boqor hooyadii soo ku soo noqoto
shan sideedkii waxa qaaday ki harashima oo Djibouti ayuu la aqoono
kaasi muujis ustaha halkani waa ku timooda orashima oo adduunka ma ismiimtay halka waxa lagu dhigay orashima waxa lagu dhigay ahayd wax weeyaan bankii lublerka hoggo waagu ku dhacay meeshii iyaga ku hadal looga dhigay meesha ay aray ilow say loo loobadi حسوقي بالويل لو سينا إذا كان أو للي هذا هال هال أغلى قوم كده موت ها
ده كانت كواد بس شيء جبوت لما كان صحير بعلن كعشتا جبوت على دندن
كعشتا كنت واخد للسكين يا اللي يريد حكيت هاي جبوت ده كار كبار يعني كار كيني ده إنه بقول يربان لنا هاي إلهي إنه بركي لو يعدم بحاني Somali yang mana? Di awal masa ni ya, awal jadi kan kor bayi awal. Kau tak ada. Sudah lalui. Entah kos itu mesti agaklah iya ni mentera ya. Balik ke asal.
Berbahin sih rumah
besar. Berbahin sih tapi kira ada yang habis balik ke asal orang nanti jumpa lagi macam yang kau mendui wahat yang kor bayi lagu macam lagu macam
laga ma garanayo tan keenay wadan la yaqaano ma
wadan ha waagaana maratooyada iyo wadan ba bilowneed dad madaw oo maratooyaya aba anaga u horeenba hadii aan been ay sheegina Ethiopia naga horeys de Ethiopia aanu ka nabay tagayba hoka wax weeyaan waa in aniga madaw hadana ma isa ka mid la garanay la aljigeed iyey intaas oo journalist de waligi oo naga ciliyay journalistii aqalkaygii ba asalka ii horay waligi dukan gudaalan yahay doona boqono security ahaanba
markii aad jibuuti sharaf bay markii xilligaas maadaaba xurriyadda ay qaadatay wax yar ka hor wadanka sharaf weyn bay wahay
yaana waxaan de sharaf la oran in bay hayd oo diyaaradda la noo dhigay Saudi madaxweyne xadan gulad diyaaradii siyaal nagu soo doonay minister ke marka de minister de isboorha oo uu inta jaamacay abe iyo diyaarada soo qaatay de Francisco ka imanayna ma Francisco ka imanayna diyaaradii madaxweynaha halka ay noo taalay kulkaaba ku soo wareegay diyaaradii madaxweynaha subax baan halkan imanay diyaaradii madaxweynaha anagu la soconaa kulka dadkii baa soo wareegay oo ay ka soo laantay iyo loo soo libisay ba hatta barkad uu aan garan way ثم أصبب خير سلافينا واطن الله نحرفته مروضي مدهوينة يالا غرب جوجي زوال سلامة ما قرأيو
بعد ذلك دمر كي رسولة
دمر كي رسولة محيي سانتي مدهويني وان دي حسونة يا دي يعني ولي جبع دي
مركا سلاسي حاسكا اني تاو مصر
ما عرق ما عرق وما قرنين وايو والي بديرو نرد بمان فكرة الله إلا سانتي مدهوينة والا عقل دي سانتي مدهويني سانتاري عقل يا حسن مالكينة يا اسمه الله اسمه كل شيء نبى أنت بدأت تبدي مع حاسة يوقش وما يسوي وياه هذا سو كان عاشب هو رأنت فني جبه دركنا ودنا ليش هذا تبى لو بزيلان كده نو والله إذا ما كره سو تفجعني صلاتي يقول الله ما
يجيب هاي دوني سب ما دافع ضجيد وما شاء الله
يا كذا ولا يمكن أبا
فرصة تدوني
كذا ولا يمكن أبا
أنت سألت كحاجة
ما ترى ما هي حاجة جديدة أسب غرة ما تكون جديدة مروزي إلى هنا حريص يجون راسي اللي بدو دي يا لا 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 أبلغي وكو يا لا 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 عشان بقولنا الله على قد جهات على يسبب لما تي إن منطقة نبض كسود ويني سلامي
شرف عاد وين بقى حد
وحنا كنا حد في جبتي بس تبغى أمس على هوي مك وهذا حتى أنكو أشجع يورس ما أنت اسمه في مفهوم ويان أنت كي في جبتي وكان جعل كودي يود
dhegeystayaal wareysigaasina waxaa qaadaysay wariyahayaga sagal Saciid Faarax oo magaalada Jibuuti ku wareysatay Xuseen Axmed Saalax. Booliska dalka Nigeria ayaa baari goobay 20 ardayda caafimaadka oo ay aftuubeen koox hubaysan maalintii Khamiistii. Ardaydan ayaa ku sii jeeday shir caafimaad markii kulanyadooda lagu weeraray bartamaha gobolka Beni. Wariyaha VOA Timtani Obizo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Abuja. Xuseen Barre ayaa inoo faahfaahinaya.
Booliska gobolka Benue dalka Nigeria ayaa VOA u sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan afduubka ardayda caafimaadka iyagoo bilaabay hawlgal ay ku doonayaan inay ku soo furtaan ardaydaasi. Hawlgalkan oo loo xilsaaray koox khubaro ah oo ka tirsan booliska Nigeria ayaa ilaa iyo haatan wax natiijo ah laga sheegin. 20 arday oo ka kala socday jaamacadaha Jos iyo Maiduguri iyo dhakhtar caafimaad oo la socday ayaa lagu afduubtay gobolka Benue iyagoo ku sii jeeday shir ka dhici lahaa gobolka Enugu ee bariga Nigeria. Alele Suese Catherine oo ah afhayeenka booliska gobolka Benue ayaa khadka telefoonka ugu warantay VOA.
The team has moved, but I've not heard from them. Investigation of kidnap is classified.
Kooxda booliisku way bilaabeen howlgalka, laakiin se wax war weli lagama soo saarin. Baaritaanka afduubku waa arrin qarsoodi ah. Faahfaahin lama bixiyo ilaa guul laga gaaro. Weli wax war ah ma hayno.
Afduubka ardaydan ayaa horseeday cambaareyn ballaaran oo ku saabsan amni darrada ka jirta dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, halkaasi oo madaxdu ay sanado badan la daalaa dhacayeen inay xakameeyaan rabshadaha ay wadaan kooxaha hubaysan. Dhammaadkii toddobaadkan, booliska Nigeria ayaa amray in diyaaradaha qumaatiga u kaca, kuwa aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, iyo kooxo khubaro ah oo ka tirsan booliska loo adeegsado hawlgalka lagu raadinayo ardayda caafimaadka. Ururka ardayda caafimaadka ee Nigeria ee magiciisa loo soo gaabiyo NIMSA ayaa sheegay in afduubayaashu iyagoo adeegsanaya telefoonada ardayda la afduubtay ay dalbadeen lacag dhan $13,400 si ay u sii daayaan dhammaan ardayda. Ururku waxa uu ku boorinayaa madaxda in ay ardayda si nabadgeli ah u soo furtaan. Madaxweynaha ama guddoomiyaha ururka NIMSA Moses Onubaya ayaa sheegay in ardayda Nigeria ay ku hanjabayaan in ay dibadbaxayaan haddii aan saaxiibadooda si degdeg ah loo sii daynin.
The only response we've been getting is just we should just calm down, that security and agencies are just on the matter.
Jawaabta kaliya aan helayno waa inaan istajino. Hay-adaha amniga ayaa arrinta ku jira. Wicitaanna ayaa ka imanaya lambarada telefoonada saaxiibadeena la afduubay. Ardaydu way kaaftan yihiin. Waxaan isku dayeynaa inaanu raacno tilmaamaha amniga, laakiin ma huba waxa dhici kara wakhti kasta.
Sida ay sheegtay xarunta dimuqraadiyadda iyo horumarinta ee galbeedka Afrika, Nigeria waxa ay diiwaan gelisay in ka badan 4,000 oo afduub sanadkii 2023, taasoo u dhigan 80% kiisaska guud ee afduubka ka dhaca galbeedka Afrika, waana tiradii ugu badneyd ee 5 sano ee ugu dambeysay la arko. Falanqeeyayaasha amniga ayaa sheegaya in dhibaatada dhaqaale ee ba'an ee ka jirta Nigeria ay dadka badankooda ku kalifayso dhinaca dambiyada iyo afduubka si lacag mudah furasho ah loo helo. Madaxda Nigeria ayaa ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo sidoo kale caqabadaha dhinaca amniga. Dhanka kale, qoysaska dhibanayaasha amaba ardayda la afduubtay ayaa rajaynaya in eheladooda loo soo celiyo iyaga oo nabad ah.
Wagaydiyestayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo diyaariya wariyaha v o eda tiimtani Obizo. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. shalay waxaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois ka furmay shirweynihii qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka. xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna qabsaday shirweynihiisii 15-kii bishii na dhaaftay ee July. maalintii koowaad ee shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee shalay furmay waxaa khudbad ka jeediyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay inuu sameeyay go'aankiisii ugu wanaagsanaa oo ah inuu Kamala Harris u doortay inay noqoto murashaxa xisbigooda. Madax kale ayaa iyaguna shalay hadlay iyadoo la filayo in kuwa kalena ay hadlaan maalmaha soo socda. Shirweynaha magaalada lagu qabanayo waxaa garab socda dibadbaxyo waaweyn oo dad badan oo meelo kala duwan ka yimid ay dhigayaan. Magaalada Chicago oo ah hadda shirweynaha marti gelinaysa ayaa sanadkii 1986 lagu qabtay shirweyne isla xisbiga dimuqraadigu uu lahaa, kaasi oo ku soo beegmay xilli Mareykanka uu ka jiray qalalaaso siyaasadeed. Haddaba shirkaasi 1986 iyo wixii ku gadaana ayaan ugu horreyn wax ka weydiiyey Cismaan Aadamsi Arag oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Chicago.
Shirweynihii dimuqraadiga ee ka dhacay magaalada Chicago sanadkii 1988 haddaan wax yar dalka ina dhageysanaya dib ugu yar celinno taariikhda dhowr sano ka hor waqtigaasi sanadkii 1983 bishii November 22 waxaa la dilay madaxweynihii Mareykanka ee oran jiray JFK. Dilka madaxweynaha JFK markuu dhacay waxaa la wareegay madaxtinimada madaxweyne ku-xigeenkiisii oo loodhan jiray Lyndon Johnson oo dhammaystiray muddaxireedkii uu xasanay Kennedy oo ahay muddo sanada. Kabacdina muddaxireed cusub ee dimuqraadiga loo doortay Lyndon Johnson. Lyndon Johnsonna wuxuu markaa uu madaxweyne ku-xigeen u qaatay ninkii loodhan jiray Humphrey oo asalkiisu ahaa reer Minnesota ahaa. Markuu dhammaystay ninka markaa Lyndon Johnson afartii sanee dambe ee mudaxareedkiisii ee galay ololihii doorashada mudaxareedkiisii labaad fuutermigii labaad bishii saddexaad 2013 buu si lama filaan ah uu yidhi uga waan ka hadlay doorashadii guddoomiyaha uu sameeyay doorashada waan ka hadlay marka waxaa ka bilaabay sanashan bilowga ka hadlay sanaa waqtiga confession-ka dabeetana waxay yimiday xoogay isku dhexiyay caadi muqaadiga ku yimiday markaas waa 1968 waxaa la joognaa. Kabacdi waxay noqotay in dad cusub la raadiyo. Waxaa meeshiisa soo sharaxay markaa ay meesha iskeenay dhowr qof ay iskeenay oo inay bedelaan Lyndon Johnson meeshiisa. Doorashadii markay xoogaysaa u faaftay waxaa soo galay ninkii loodhan jiray Robert Kennedy laakiin hoosna doorashada kusoo biiray. Haddaba waxayadna arrimo isdaba joogjoog waqtigaa dhacay oo arrinta sii murgiyay ka mid ahaa waxaa la dilay ninkii loodhan jiray Martin Luther King baa la dilay bishii waxaa la dilay Maarash 2013 markii uu Lyndon Johnson oo doorashada ka baxay afar maalmood kadib baa la dilay haddana Martin Luther King Jr. markii la dilay arrintii way sii xumaatay. Haddana bishii June Robert Kennedy oo ku guuleystay California isagaa lagu dilay Los Angeles waxaa dhacday markaa arrin yaab leh. Dilal badan oo iska daba yimiday oo amaha noqoto JFK oo afar sano ka hor marka ahayd amaha noqoto Martin Luther King amartii ha noqoto Robert Kennedy iyo dagaalkii Vietnam oo markaa socday oo dad fara badan oo u badnaayeen dhalinyarta jaamacadu ay kasoo horjeedeen oo umurtu xakarnayd. Dabeetana dimuqraadigu waxay jikaa ka yimaadeen confessionka 1968 iyakoonan haysan qof nomania ninkay wateena si lama filaan oo Lyndon Johnson aana uga haray. Open confession baa la isku yimiday in lagu doorto confessionka dhexdiiska la nomineeti gareeyo qof. Arrintii markaa waxay kala jab weyn bay ku keentay confessionka dhexdiisa. Shaarici iyo dibadiina waxaa taagan dhalinyartii iyo dadkii kasoo horjeeday dagaalkii Fiidnaam oo ay arrintu xumayd oo loo dadka badan iyo taariikhda ka sheegay u aaneeyeen ninkii markaa magaalada Chicago duqanka ahaan jiro Roger J. Daly oo markii hore uu yidhi waxaan ku muqooninayaa dadkan mudaharaad iyo xoog arrintiina way murgisay.
Waa gartay cismaan waad sheegtay in sanadka 1968 Chicago lagu qabtay shirweynahaas ay rabshado badani hareeyeen dhacdooyinka dad ka shakiisana ay ka horreeyeen. Sanadkan sidaan ognahay waxaa jira qof madaxweyne u sharaxan, qof madaxweyne ku-xigeen u sharaxan, marka open conventionna ma aha, waa dadka matalaya waa la garanayaa. Hase yeeshee dhinaca mudaaharaadka iyo amniga ayaa la odhan karaa way isaga ekaan karaan. Marka bal sawir guud waxaad naga siisaa shirka 1968 iyo kamaanta dhinaca amniga marka laga hadlayo dibadbaxyada.
Maxamed, waa runtaa oo hadda sanadkan hadda la jooga open confession ma aha oo arrinta dimuqraadigu way afoorgareeyeen. markay bishan 8/7 ay u sameeyeen inay Kamala Harris noqoto nomination-ka oo cid maanta hadda la tartamay soo la yaqaano oo convention ay maanta la moogo wax ka soo dhici karaan laakiin waxaa jira sharac kaasan oo haddii mudaharaad weyn baa magaalada ka dhacay inkastoo moodaa inay magaalada hadda u maanay dareenaysa siir ka degan sidii 1968 iyo xoog baan dadka ku celinaynaa oo dhulka ma mari karaanti ay la leeyahay war meela macayana mara meelana dee ixtiraama waanana wala ixtiraamana idu kulama ixtiraama marka laakiin arrintaasaa laga baqanaya inay faraha ka baxdo inkastoo ay u diyaargaroobeen oo ama city booliska ha noqoto ama county booliska ha noqoto ama state booliska ama state ama New York ama Michigan ama Los Angeles iyo waxaa dhacay California state badan oo booliska soo diraa jira magaalada oo taxadir weyn baa jira waana la filayay waana la filayaa dad 10,000 kun ugu yaraan ay marayaan oo mudaharaad dhacayo laakiin waxa su'aasha aan laga jawaabi karin tahay ma nabad bay noqon doonaa mudaharaadkaasi bisha 1968 bay rasmi isku bedeli doonaa taas waxaan idin haatka jawaabi karaa maxamed
waan gartay dabcan aan xusuusina dhageystayaasha in dibadbaxyadani ay la xiriiraan dagaalka ka socda Gaza
arrinta dibadbaxyadan oo dibadbaxyo soo bilaabmay springkii hadda soo dhaafay jaamacadaha kasoo bilaabay sidii 1968 ay uga soo bilaabmeen kambasada jaamacadaha dadkaasina waa dad kasoo horjeedo dagaalka ka dhacay Gaza ama Falastiin caamata
waan gartay marka maamulka magaaladu amaba gobolka Illinois guud ahaan maxay ka sheegayaan diyaar garowgooda
Chicago khaasatan waa magaalo inta badan ku caana dadka shaqaalaha labor unions ku caana oo inta badan rabshadaha iyo waxaan iska ay ka dhacaan sida Washington Seattle oo kale waxay leeyihiin waanu diyaar garownay waan wada hadalo fara badanna way dhex mareen dadka hoggaaminayo dadka mudaharaadayaasha hoggaaminayo maalmo iyo loo ogolaaday iyo meelo loo ogolaadayna way jiraan laakiin waxa wali maqan kalsoonidii arintu maalta ma ku taagnaa ku joogi doontaa oo dadka mudaharaadaya waxay qaadan doonaa ruulka loo sameeyay mise ruulka jabin doonaa laakiin sidii waxa la waanu diyaar garownay waanan waxaan rabnaa inay wax walba u dhacaan dadkana waa dad xaqooda xurriyadooda iyo waxa rabaan inay muujiyaan ay dad ixtiraamaan sidii dadka ay marti gelinayso
waan gartay haddii uu soo noqono shirka oo furmay imisa cusub soconaya
shirku wuxuu furmay maxamed oo isniinta bisha isniintii shalay ahayd oo ay bishu ahayd shalay toonkii bisha aan sideedaad laba kun afar labaatanka wuxuuna dhammaanayaa haddii la yidhaahdo khamiista bishan oo asbuuca oo afartan maalmood maanta isniin iyo salaasa arbaca iyo
khamiiswaan gartay marka goorma ayaa la filayaa inay hadlaan Kamala Harris iyo Tim Walz
Tim Walz waxaa la filayaa inuu hadlayo maalinta Arbacada Kamala Harrisna waxay iska jawaab tahay inkastoo waxba dhici karaan maalinta ugu dambeysay ee bisha tahay Khamiista waxaa ka horreeyo madaxweynihii hore Barack Obama iyo xaaskiisii iyo Bill Clinton iyo Hillary Clinton oo iyaguna ay hadlayo maalinta Isniinta iyo Khamiistii shalay ayay ku hadlayaan especially Hillary Clinton
waan gartay marka tiradii guud ee la rabay inay ku ansaxdo ilaa hadda may haysataa mise weli waxa jiri doona isxilxadasho iyo in tiradaas si loo buuxiyo gorgortan laga galo marka shirweynaha uu si fiican u furmo
sida ay sheegayaan warar ilaaliye dimuqraadi ka soo baxay Kamala Harris way haysataa delegate ay u baahnayd inay nomination ka hesho taas waa arrin inta badan ay ka midaysay in wax khilaaf oo kale soo dhaxbaxaya weli ma jiro haddeena wax cusubi aanay shirka dhexdiisa aanay ka bilaabin laakiin way haysataaba laydi dad ku firan delegate ku firan inay nomination hesho iyada iyo Tim Walz
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamij kaloo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin isaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socotiinayay maxamed cabdi sandeere haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid wax soo saarkii beeraha dalka iyadoo loo aaneynayo colaadaha abaaraha iyo fataadaha ka dhashay isbeddelka cimilada dalka waxaa ka jira wasaarada beero heer federaal iyo heer maamul goboleed. Haddaba ma la joogaa waqtigii ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha dalka lagu xoojinayo. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabdidhuux Faarax iyo Cabdullaahi Axmed Guure oo bartay cilmiga beeraha. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdidhuux Faarax.
Lama joogo xilligii wadanka wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen, waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada dowladda federaalka ma is haystaan, ma isla socdaan meenaha. Marka sidaas awgeed taasaa sabab uga dhiga inaysan macnaha hadda aan la joogo xilligeedii. Haddii had dadka macnaha oo beeraleyda oo wuxuu yaabiyood ayaga iska ceesho lahayn, haddii macnaha barnaamijhaas lagu furan si kale iyo arrimo kale iyo barobaleem kale iyo aad kale iyo geli karto, marka xilligaas lama joogaan aaminsanaani.
Waa maasanta Cabdidhuux. Aye Cabdullaahi Shiiqo.
Xasan Dhaqaane, aad u maasan tahay adigii saaxiibkii barnaamijkii dooda iga la qayb galaayo. Aragtideyda barnaamijkaas waxay tahay waxaan taagan yahay waqtigii beeraleydiina la caawi lahaa, la garab istaagi lahaa. Waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sediska la siiyo, in cagafyo laga saacido, xilligii la siin lahaa oo taakulada u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay, sababtoo ah in wax lasoo saaro waxay qayb ka tahay in bulshada la horumariyo. Sidaa darteed dowladda federaalka Soomaaliya isteydadu inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan, ay beeraleyda caawiyaan, ay ku caawiyaan alaalo waxay u baahan yihiin, loona sameeyo back up meel macnaha noloshaan suuq loo sameeyo. Beeraleydu markay soo saaraan waxay u baahan yihiin dee suuq waxay ka iibsadaan, in la siiyo suuq. Waxaa taagan yahay xilligii bulshadeena baahi weyn u qabtay in dowladda garab istaagto wax soo saarka beeraha.
Waa maasanta Cabdullaahi Shiiqo. Wuxuu yiri Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqo, waa la joogaa xilligii dowladda ay taageer leed beeraleyda, sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka. Adigana waxaa leedahay lama joogo
Xuseen. Horta beeraleyda in la horumariyo laiskuma diidano, oo wax loo qabto oo waxyaabihi ay ka baahan yihiin laga saacido, laakiin xilligeedii ma la joogaa. Waa xilligeedii lama joogo. Markii dowladda federaalka ah gobolada inta badan dhulka wax soo saarka lahay gacantooda kuma jiro, waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacantooda uu ka maqan yahay. Maamul goboleedyada iyo dowladdina haddana isma haystaan. Marka yaa wax la siiyaa, yaas wax saacidi karo, yaas wax qaban karo? Waa markii dowladda federaalka ah guud ahaan gobolada Soomaaliya ay gacanteeda ku jiraan, qaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo, markay gacanteeda ku jiraan ayaa dowladdu wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda. Maamul goboleedyada dowladdina isma haystaan. Marka sidaas awgeed ayaana macnaha anigu u sababayna inaysan xilligeedii la joogo.
Waa maasanta Cabdidhuux Shiiqo. Sidaa maqlaysa Cabdidhuux wuxuu leeyahay yaa la saacidaa dowladdii iyo maamul goboleedyada waa ay kala socdaan, gaar ahaan Puntland oo kale. Cidda la saacidayaa waa
saaxiibkay aad u maasan yahay, tan aragtidiisa inuu ka dhiibtay aaminsanahay, laakiin dadku way kala arki duwanaan karaan. Anisa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqeynayo bulsho, in la horumariyo. Horumarinta iyo siyaasaduna way kala madax bannaan yihiin. Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa dana shaqsiyeed ama siyaasada ay isku haystaan, laakiin in bulshada la horumariyo had iyo jeer waxa waa in mudnaanta la siiyo, bulshada la garab istaago, meelihii wax laga soo saaraayo wax la soo saarkana in yacni dadkeena lagu maalgeliyo oo loo sameeyo investment, maalgelin sax ah loo sameeyo, qarashaadka hay-adaha ay bixinayaan, tababarada ay sameynayaan, mid lamid a in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay garab istaag sax ah ku sameeyaan ayaan aaminsanahay. Waqtigeedina waa la taagan yahay Xuseen.
Cabdidhuux, sidaa maqlaysa Shiiqo wuxuu leeyahay siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo ka waran.
Horta Shiiqo ra'yigiisu ka hadlay, ra'yigiisana macnaha haddaani ama ku taad gargaraynayo waa qaldan yahay malihii. Siyaasadda iyo waxqabadkuna waa hal, sababtoo way dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddaynaba israacsanayn macnaha waxyaaba aynaba isku diidiina jiro, sababtoo mashaariicda dowladda federaalka waxay siinaysaa dowladda maamul goboleeda, maamul goboleedyada iyo dowladda haddii nishisanaya mashaariicsa siinaa marka waaye. Marka wadankan waad aragtay meel mar fatahaad ay ka jirto iyo meel dhul ay badan oo macnaha laga haysto oo dowladda iyo maamulada gacantooda ku jirin. Marka wixii dad heshiisa wax qabsado, dad heshiisa a wax qabsado, ama siyaasad heshiisa ku aadaano, ama dhaqaale heshiisa ku aadaano, dhaqaalihiina heshiisan ku naa, siyaasadiina waa iska soo jeedna meel adduunka jirta malaha. Marka waxa dhan dowladda federaalka iyo maamul goboleedu iska soo horjeedaan dowlad dhaqaale hadday ahaaleed, dhaqaalahan markii la heshiiyo ayaa dhaqaale imaada wadankii la hormariyo wax la qabta imaan kartaa. Dad aan heshiisayn marka wadan may hormari karaan, waa ma hormari karaan. Haddii dowladda iyo maamul goboleedu heshiisiin wax badanaa laga qaban lahaa, idil iftideeda fatahaadan soo noqnoqona, waxaa la samayn lahaa biyo xireenaa la samayn lahaa, meel biyaha macnaha ama in kaga lagu qeydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaalo la sameyn laha marka dhan ka sabab macnaha heshiiska hadda ila laay hadda wax lagu qabsado maamul goboleed iyo dawladda federaalka ma jirto cid heshiis dad heshiis aan wax qabsado marka aniga waxaan dhilay dawladda federaalka iyo maamul goboleed markii heshiyaan ka bacdi ayaa noqon karta in madal hormariyo
oo ma santa sheekho sida maqleysid abdulluux wuxuu leeyahay dawladda iyo maamul goboleedada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqeeyaan ama wax lagu qabto malahan mid kale dhibaatooyinka taalana waa mid cimilada oo ah mid adduunyo dhan ka jirto
Xuseen oo aad amaasan tahay saaxiibkii aragtii uu dhiibtay aragtidan waa wax sax oo jiro waxa aaminsanahay aniga ka raayi ahaantii waxay tahay in yaani wax qabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkii ah ee dawladda in yaani iskhilaafsan yihiin wax qabadkii siyaasadda isku xiran yihiin sida bulshada markay in wax qabato la rabo wax hadaan la siyaasadeen oo yaani dan shakhsi aan la gelin waxa aaminsanahay in bulshada ay horumar sameyn karto waxa wax loo qabanayna waa dad shakhsiyaad isdiidan ama dana isdiidan in yaani laga feeriyo horumarka laga xagalay horumarka dadka waxaan u arkaa aragtahan aragti qaldan sa aaminsanahay waxa aaminsanahay oo aragtideed ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto hadii yaani dawladdu ay dejiso istaraatiijiyad mid ka mid ah cimilada waa wax sax ah dhisa salaad dhaca masiibo inaa dhaco daada dhacaayo meel ay xataa wax dhacaysa cimilada isbedeshay wax dhibo saameyn badan waa laakiin naftigeeda dawladdu waxa laga rabaa in yaani wax dhacaayo ay qorsheyso ay baraankii istaraatiijiyada la siiyo beeraleydii si yaani ay fiijignaan dheeri u galaan sababtoo ah ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo dalaga xilliga sanadkan seasonka ku haboon macnaha waxa dhacaya sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego tasmiinis qofkaas asoo fiijigan ay waxa sameynaya ku taxadar iyo balan qorshe sax laakiin haddii dawladdu naftirkeeda balankii ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftirkeeda waxa imaanaysa in bulshada dib u sii dhacdo taasna waxa dhalinaysaa in yacni cuntayarada adduunka sanadkan dhacday waa dareemi kartaa naftirkaaga bulshadeen in cuntayari ku dhacdo waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dadka dibaddiisa nogu yimaado dhibaato weynna dadkeena ku haya saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato wax soo saar sax ay sameyso iyadana la maalgeliya ugu bixi karnaa
cabdulluux sida maqlaysa sheekhu wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada waddanka laga helayo maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin
haye hadda sheekhu mahadsanahay sheekhu saaxiibkay hadalkiisa waa maqla hadalku horta waa labo midna waa bulsho isku tagto wax qabsato midna waa bulsho wax loo qabto waa annaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto bulshadii maama beeraleydii macnaha la maalgeliyo waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuley karo waa bulshadiina macnaha hadda hadalkiisa waxaa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxa qabsan kartaa bulshada haddii wax isku tagto waxa qabsan kartaa laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dawladda iyo waxqabadka iyo sidii wax barbareemka jiro marka aniga hadda kolley finnaka cindigeel waxa dhanna waxa kow ka eh qabsiga dawladda iyo federaalka waxa dhan waxa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jiro waxqabad la-aanta waxyaabahaas dhan waxaa sal u ah qabashada dawladda iyo federaalka ma sababtoo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddii heshiis ahayn cid kale oo dawladda federaalka waxa usoo mari karta ma lahan shacabka beeraleyda shacabka beeraleyda waxa usoo mari karta dawladda federaalka waa maamul goboleedka wakiil u ah shaqsi inta waa maamul goboleed dawladda federaalka qandaraas kasoo qaato bulshada uma keeni karo soo waxaa garta ma waxaan waa system xiriirsan dawladda federaalka iyo maamul goboleeda system xiriirsan waa heshiisna kama jiro oo systemkaas ku mari lahaa marka insha allah waqtigeeda ha la gaaro marka waqtigeeda la gaaro insha allah waa la qabadaa
waa mahadsantihiin waa soo gabagabaynana sheekhu adaan ku hormarayaa maxaa u aragtaa maslaxad ma haddii la sheegay in khilaaf uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada qaar iyo federaalka cimiladii isbedelkeedana uu jiro fatahadihii iyo abaarihii iyo dagaaladiina ay socdaan beeraleydana ay u baahan yihiin in laga taageero waxa socda maxay tahay ra'yiga aad ka qabto sida wax looga qaba arrimahaas
xuseen aad aad umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan aan joognaa waxaan aaminsanahay aragti ahaanteyda inay tahay dawladdu in la timaado qorshe cad oo beeraleydeena lagu maalgelinayo lagu horumarinayo dadkeena lagu horumarinayo wax soo saar lagu horumarinayo haddii qorshahaas aan siyaasad iyo waxba la gelin aan la xagalayn ama xagaldaacin wax lagu sameynin waxaan aaminsanahay in waxaas horumar laga gaari karo dawladdana waxaan ka codsanayaa in beeraleyda garab istaagto ay u muujiso inay garab istaagsan tahay wasaaradda beeraha khaasatan wasaaradda beeraha ama ha noqoto mid federaal amino state ha noqoto bulshada marka in la hormariyo la rabo dana shaqsiyad iyo dana siyaasadeed ayadoon laga fiirinay in loo hormariyo si yacni dadkan mustaqbal u ah taasaan aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirto iyo cuntayarada jirto intaba
sheekho waa maadsan tahay cabdulluux gabagabada
إن شاء الله جب جبدي عن شونا إن جب جبدي أو عن خصوص جب جبينا هرت ما قورس وإن الشيس له دولة فدرالية ما قبر له ذي إيشيان إن قبل هذا قاله أما دقلوين قاله أو هذا دولة قاعدة تكشن قاعدة تكشن نقطة كتب أيام بشرح الله قلنا كره
أنت أو حقوقك في بنتين الضابط قابل أنت حبيب مدى الله بينها ندبك كل منهم وحان دي كل عفية نبت قلي
waa inay istiyaal lahmintaasi dooda gaaban waxina la soo jeediyay Hussein Hassan dagan ee gabadhii dadan marinaya haatana ku soo dhawaada dhinci kalmaha heesaa iyo waliba heestana ay sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayaan codkooda farxiya fiska iyo waliba Cabdihani iyo waliba Muhasho
marega hachirkiyo maskaxdo badarte mirate mirate debaa muhabbada chaayn debaa mirate marwaadan chante chante marega hachirkiyo maskaxdo badarte mirate mirate dibaa muhabbada chaayn dibaa mirate
shadi chaail daren mochado durbai gumel mai mohashadi chaail daren mochado durbai gumel mai durbai gumel mai
marti ashaba manta banda hai
استاسي مهاشري ولي بعض التعبدهاني ولي بفرحي في سيانة ودن بسيء لعبد عاوي الدنيا تاني وقلت هذا موحرد لأي السدايو لبعد كليو
مرتع الشفا من طبان لهي إيمان فرور إيمان فرور manta banahe